Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Добрай раніцы. Сёння 16 жніўня, панядзелак, і нашу праграму адкрывае выпуск міжнародных паведамленняў. Казахскія, брытанскія і амерыканскія вайскоўцы сёння пачынаюць 10-дзённае сумеснае вучэнне па праграме НАТА. Паводле заявы міністра абароны Казахстану, у іх возьмуць удзел больш як 1000 вайскоўцаў. Восьмае па ліку вучэнні «Сцяпны арол» адбудуцца на ваенным палігоне Ільінскі каля Алматы. Штогадовае вучэнне з'яўляецца часткай праграмы НАТА «Партнерства дзеля міру». Паводле брытанскага ваеннага аташэ, сёлетняе вучэнне закліканае дапамагчы Казахстану стварыць сілы, здольныя далучыцца да альянсу НАТА ў магчымых міратворчых місіях. Генерал Дэвід Петрэус, камандуючы сумеснымі сіламі ЗША і НАТА ў Афганістане, заявіў, што пакуль не ясна, ці змогуць ЗША пачаць вывад сваіх войскаў з краіны ў ліпені 2011 году, як абяцаў прэзідэнт Абама. Петрэус заявіў, што ў вайне супраць талібаў ёсць поспехі і паражэнні, і пакуль рана падводзіць канчатковыя вынікі. Маскоўскі суд сёння павінен разгледзець хадайніцтва пракуратуры пра падаўжэнне тэрміну арышту яшчэ на 3 месяцы былому кіраўніку ЮКАСу Міхаілу Хадаркоўскаму, а таксама бізнесмену Платону Лебедзеву. Дзяржаўнае абвінавачанне на мінулым тыдні папрасіла працягнуць іх утрыманне пад вартай да 17 лістапада. Мінулы раз тэрмін арышту быў працягнуты да 17 жніўня. Абарона Хадаркоўскага і Лебедзева называе працяг іх арышту расправай. На думку адвакатаў, законных падстаў для гэтай меры няма, паколькі ўступілі ў сілу папраўкі крымінальна-працэсуальнага кодэксу, прапанаваныя прэзідэнтам, якія абмежавалі выкарыстанне арышту для тых, хто абвінавачваецца ў крымінальных дзеяннях у сферы прадпрымальніцкай дзейнасці. Ва Украіне рух «Стоп цэнзуры» распаўсюдзіў заяву, у якой папярэджвае, што журналісты гатовыя да агульнанацыянальнай забастоўкі ў сувязі з пагаршэннем умоваў свабоды слова падчас 6 месяцаў знаходжання Віктара Януковіча ва ўладзе. Раней актывісты руху звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы і АБСС з просьбай звярнуць увагу ўкраінскага прэзідэнта на пагаршэнне сітуацыі са свабодай слова ва Украіне. Напярэдадні гадзіную забастоўку правялі 3 украінскія тэлеканалы. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Жэневе сёння стартуе кругасветнае падарожжа аўтамабіляў на сонечную энергію. У дарогу выйдуць 4 каманды з Аўстраліі, Нямеччыны, Паўднёвай Карэі і Швейцарыі. Яно мае працягвацца 80 дзён, як і славутае падарожжа герояў раману «Жуль Верна». Мэта падарожжа – папулярызаваць экалагічныя спосабы перамяшчэння. Ініцыятар падарожжа швейцарец Луіс Палмер праехаў вакол свету ў аўтамабілі на сонечную энергію пазалетась. Цягам сёлетняга падарожжа яго ўдзельнікі плануюць спыніцца ў 150 гарадах, у тым ліку Берліне, Маскве, Шанхаі, Лос-Анджэлесе. У Францыі больш як 250 цыганскіх караванаў заблікавалі ў нядзелю на 5 гадзін галоўны мост у горадзе Бардо на поўдні краіны. Цыганы пратэстуюць супраць захадаў французскай улады, якая на мінулым тыдні зліквідавала каля 40 нелегальных цыганскіх табараў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. А зараз прапануем вам паўтор перадачы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні. На працягу дня сачыце за нашымі паведамленнямі ў інтэрнэце.